Salam 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Amerika rəsmisi Qəbələ ilə bağlı ciddi müzakirə apardıqlarını deyib. Naxçıvanda aksiya davam edir, cəmaat söküləcək dükanları tərk eləmir. Kosovanın statüsü ilə bağlı danışıqlar yenə nəticəsiz qurtardı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Qəbələ radarı ilə bağlı ciddidir. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini David Kramer Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
Biz Qəbələ ilə bağlı çox ciddiyik. Azərbaycan rəsmiləri də danışıqlarda iştirak eləyir. Sentyabrda Qəbələyə misilsiz səfər oldu. Sistemin imkanları barədə məlumat aldıq. Amma bu sistem bizim Polşada və Çexiyada planladığımız sistemdən fərqlidir. Qəbələ radarı xəbərdarlıq eləyə bilər, amma gələn raketləri izləyə bilməz. Ona görə hesab edirik ki, Qəbələ əlavə radar ola bilər, əvəzləyici ola bilməz.
David Kramer. Daniel Fried bugün İlham Əliyevlə İrana təzyiqləri müzakirə edib. Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Fried Bakıda mətbuat konferansı keçirib deyib ki, Azərbaycan prezidenti ilə İrana qarşı tədbirlərdən danışıb, çünki Azərbaycan İranla qonşudur, hər şeydən xəbərdar olmalıdır. Daniel Fried deyib ki, Amerika İranla məsələni müharibə yolu ilə yox, diplomatik yolla həllini istəyir. İranın nüvə proqramlarının inkişafına uyğun tədbirlər görür. Bugün Azərbaycan prezidenti ilə görüşdə də İrana diplomatik və iqtisadi təzyiqlərə bağlı geniş müzakirə aparılıb. Daniel Fridon da deyib ki, Amerika Azərbaycanı güclü görmək istəyir, ancaq güclü dövlətin tək hakimiyyəti yox, mətbuatı da, iqtisadiyyatı da, müxalifəti, məhkəmə sistemi də müstəqil və güclü olmalıdır. Daniel Frid Azərbaycanda noyabrın 3-dən səfərdədir. Naxçıvanda etiraz aksiyası davam edir. Bugün Nehrəmdə cəmaat aksiyaya çıxıb mağazalarının sökülməsinə etiraz edib. Cəmaat indi də dükanları tərk eləmir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bugün saat 3-də Naxçıvanın ən böyük kəndlərindən biri olan Babəçörün Nehrəm kəndində mağazin sahibləri, eləcə də digər kənd cəmaatı etiraz aksiyası keçirdilər. Aksiya keçirmələrində əsas səbəb kəndin mərkəzində və digər yerlərdə olan 450-yə yaxın mağazanın sökülməsi idi. Yığışan əhali bildirdilər ki, mağazaların sökülürsə əvəzində hər hansı bir kompensasiya ödənilməlidir, lakin kənd icra nümayəndəsi olaraq deyir ki, əvəzində hər hansı bir kompensasiya ödənilməyəcək. Bizdə olan son məlumata görə bax hazırda bu axşam saatlarında kənd cəmaatı mağazalarını tərk eləməyiblər və sabah mağazaların söküntüsünü gözləyirlər və mağazalardan çölə çıxmayacaqlarını deyirlər.
Məlahət Nəsibova.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlar yenə nəticəsiz qurtarıb. Serbiyanın baş naziri Vojislav Kostunica deyib ki, vasitəçilərin təklif elədiyi struktur qəbul olunmazdı, çünki Kosovanın Serbiyadan ayrılmasını, müstəqilliyini nəzərdə tutur. Bugün Viyanada Kosova ilə bağlı danışıqların 4-cü raundu keçirilirdi. Danışıqlar dekabrın 10-una qədər başa çatmalıdır. Dekabrda vasitəçilər Avropa Birliyi, Rusiya və Amerika üçlüyü BMT-yə hesabat verəcək. Kosova bildirib ki, dekabra qədər razılıq olmasa müstəqilliyini özü elan edəcək. Türkiyə Kürdlərinin partiyası olan Demokratik Cəmiyyət Partiyasının PKK ilə əlaqəsi var. Bu ittihamla Türkiyənin baş nazirinin müavini Cəmil Çiçək çıxış edib. Dünən Kürd yaraqları Türk əsgərlərini azad edəndə prosesdə Demokratik Cəmiyyət Partiyasının üzvləri iştirak ediblər. Cəmil Çiçək deyir ki, bu partiyanın yaraqlarla əlbir olduğunu göstərir. Yaraqlılar Türk əsgərlərini İraq hökumətinə təhvil veriblər. Amerika Dövlət Departamenti bu addımı alqışlayıb, amma Türk yaraqlarının Kürd yaraqlarının Türkiyə, Amerika və İraqın ümumi düşməni olduğunu deyib. Bugün Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Amerika prezidenti George Bush'la görüşür, PKK məsələsini müzakirə eləməlidir. Pakistanda müxalifətçiləri həbs edirlər. Bugün aksiyaçılara qarşı gözyaşardıcı qazdan dəyənəkdən istifadə olunub. Pakistanda əhali fövqəladə vəziyyətin elan olunmasına etiraz edir. Fövqəladə vəziyyəti şənbə günü prezident Pərviz Müşərrəf elan edib, bildirib ki, zorakılıq, məhkəmələrin hökumətə tabe olmaması ölkəni böhrana salıb. Fövqəladə vəziyyət elan olunanı Pakistanda yüzlərlə müxalifətçini tutublar. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Naxçıvanda bazarın sökülməsinə etiraz aksiyası davam eləyir. Dövlət katibinin müavini Frid demokratikləşməyə çağırır. Azərbaycana təsir olacaqmı, ya Frid Bakıya başqa məqsədlə gəlib? Amerika prezidenti bugün Vaşinqtonda Türkiyənin baş naziri ilə görüşür. Türk ordusu İraqın şimalına girəcək, girməyəcək. Saakashvili deyir ki, bütün bu etirazlar kimə xeyirdi, gün kimi aydındır. Naxçıvanlı bazarın sökülməsinə etiraz aksiyası bugün də davam edib. Naxçıvanın mərkəzində qoymadılar, indi Nehrəmdə davam edir. Satıcılar deyirlər ki, bazarı sökməklə onların yeganə çörək pulu yerini bağlayırlar. 350 mağaza sökülsə biz nə eləyəcəyik? Yerli hakimiyyət isə deyir ki, şəhərdə abadlıq işləri aparır. Məlahət Nəsibova hazırda telefon xəttindədir. Axşamın xeyir, Məlahət.
Axşamınız xeyir.
Məlahət, indi nə baş verir Nehrəmdə ya Naxçıvanın mərkəzində?
Başlayıq bugünkü hadisədən. Nehrəmdə aksiya iştirakçıları saat 3-də toplaşmışdılar, 500-ə yaxın aksiya iştirakçıları var idi. Onlar 450-yə yaxın mağazanın, eləcə də onların içərisində ictimai yaşayış obyektləri var, yəni bərbərxana, çayxana, dərzi sexləri var. Onların sökülməsinə etiraz edirdilər. Ya deyirdilər ki, ya əvəzi ödənilməlidir, ya da ki, biz mağazalarımızı tərk edəməyəcəyik. Mən də indi bu saat olan məlumata görə, aldığım məlumata görə doğrudan da həmin vətəndaşlar mağazalarını tərk edəməyiblər. Hətta onlara müştəriləri də dayaq durur və müştəriləri də həmin mağazalardadılar və onlar deyir ki, bu gün son gündür, biz səhərə kimi gözləyəcəyik və mağazalardan kənara çıxmayacaq, sökülərsə onda bizi də texnikaların altına salsınlar. Yəni onlar fikirlərində, qədərlərində qəst edirlər. Qaldı ki, Naxçıvanda proseslər dünən biz xəbər verdiyimiz kimi böyük bir aksiya keçirilirdi. Dünən satıcılara dedilər ki, bəzi hissələrin, bazarın sahibi dedi, danışıqlar aparılır və müəyyən məsələlərin həll olunması gözlənilir və satıcılara əmin eləmişdilər ki, bəzi hissələrin qalacaq, yəni bəzi mağazalar qalacaq, sökülməyəcək. Lakin bu gün satıcıları mənə verdiyi məlumata görə onlar aldadılıblar və həmin ərazidə söküntü işləri davam edir.
Məlahət, bəs kompensasiya verirmi hakimiyyət, yerli hakimiyyət?
Məsələ də burasındadır. Damatın ən böyük narazılığı ondadır ki, onların mülküdür, yəni özəlləşdiriblər, bütün sənədləri də əllərindədir və onlar xeyli miqdarda indiyə kimi dövlətə vergi ödəyiblər. Lakin indi onlar sökülən obyektlərinin, mülklərinin əvəzini ala bilmirlər. Deyirlər ki, belə bir məsələ yoxdur. Ümumiyyətlə, hüquqşünasların isə münasibəti başqadır. Əmrə Hacıbəli ilə Azərbaycan Hüquqşünaslar Asosiasiyasının rəhbəri ilə əlaqə saxladıq. O dedi ki, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində, eləcə də mülki məcəllədə mülkiyyətin müdafiəsi ilə bağlı müddəalar var. İkincisi, Avropa Konvensiyasının bir sayılı protokolunun birinci maddəsində də mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi nəzərdə tutulur. Əmrə Hacıbəli dedi ki, bu qanunsuzluqdur, yəni kompensasiyaların ödənilməməsi yerli hakimiyyət tərəfindən qanunsuzluqdur. Əhali məhkəməyə müraciət edə bilər. Hətta konstitusiyanın 12-ci 29-cu maddələrində də mülkiyyət hüquqları haqqında təminat vardır və əgər yerli məhkəmələr bu işə baxmasa, Avropa məhkəməsinə də müraciət edilə bilər. Bir də məsələ burasındadır ki, müxtəlif münasibətlər var son zamanlar Naxçıvanda cərəyan edən hadisələrə, yəni söküntülərə, taksilərin işləməsinə, qadağaların qoyulmasına. Misal üçün, ixtisaslılar da bir mənalı yanaşmırlar. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıqlı Azadlıq Radiosunun bizim də söhbətində bildirdi ki, yəni bu, hətta bu belə bir addımın atılması Naxçıvanda onsuz da iqtisadi məşğulluq sosial iqtisadi və məşğulluq səviyyəsinin, eləcə də fəal iqtisadi dinamizminin zəif olduğu Naxçıvanda böyük bir böhran yaranacaqdır. Hətta o bildirdi ki, indidən o böhranın müəyyən simptomları artıq hiss olunmaqdadır. Bu da damatı qarşı durmaya gətirib çıxaracaqdır. Bu, böyük bir fəlakət deməkdir. Ancaq siyasətçilər də münasibətləri müxtəlif oldu, baxışları. Məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Naxçıvandan olan millət vəkili Siyavuş Novruzov dedi ki, bu hadisələr çox gözəl qarşılanmalıdır. Naxçıvanda abadlıq işləri gedir və bunun nəticəsini zaman gələcəkdə görəcəkdir. Ancaq yerli siyasətçilər başqa cür düşünürlər. Onlar deyirlər ki, məsələn, mən əlaqə saxladım Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublikası təşkilatının rəhbəri Asif Quliyevlə. O dedi ki, bu əslində düşünülmüş addımdır. Seçkiyə hazırlıqda o seçkiyə hazırlıq kimi qiymətləndirdi və bu dedi ki, çarəsiz işsiz qalan əhali istəsəməz qonşu ölkələrə, Rusiyaya və yaxud da Türkiyəyə üz tutacaqlar. Bu da miqrasiya prosesini Naxçıvanda onsuz olan prosesi gücləndirəcəkdir və seçki qutularının başında adam tapılmayacaq səslənməyə qutulara xüsusi bülletinlər atılacaqdır.
Çox sağ olun Məlahət. Məlahət Nəsibova Naxçıvanda baş verənlərdən danışdı. Naxçıvanda bunlar baş verdiyi vaxt isə Amerika Azərbaycanı yenə demokratiya çağırır. Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fried deyir ki, normal ölkələrdə hakimiyyət bir şəxsin əlində cəmlənmir. Azərbaycanda mediada müxalifət də güclü olmalıdır.
101.1 Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Amerikanın dövlət katibinin müavini Fried Bakı səfərində deyir ki, seçkilər azad və ədalətli olanda seçilən prezident də azad və ədalətli olur, mediada müxalifət də güclü olmalıdır. Bütün bu deyilənlər hakimiyyətə açıq işarədir, yoxsa elə sadəcə müxalifəti sakitləşdirməkdir. O da maraqlıdır ki, Amerikanın demokratiya məsələsindəki mövqeyi Azərbaycan hakimiyyətini çəkindirən faktordur mu? Ya Fried Bakıya tamam başqa məqsədlə gəlib? Telefonda Şahnaz bəylər qızıdır. Şanaz, axşamın xeyir.
Hər vaxtın xeyri, Elxan.
Şanaz, mətbuat konferansında Fried əsas nəyə toxundu?
Baxın, ABŞ dövlət katibinin müavini deyir ki, Azərbaycan prezidenti ilə bir neçə məsələləri müzakirə eləyibdir. Enerji, təhlükəsizlik, İran məsələlərini müzakirə eləyibdir və həmçinin prezidentlə görüşdə bir neçə bəyanat da səsləndiribdir. Mən İran məsələsindən söhbətə başlamaq istəyərdim. Cənab Fried deyir ki, İranın siyasi kursunu dəyişməsi üçün ona diplomatik və iqtisadi təzyiq göstərilməsi məsələsi ilə bağlı rəsmi Bakı ilə, o cümlədən prezidentlə danışıqlar aparılıbdır. Dərhal da əlavə edir ki, biz müharibə istəmirik. Əksinə, məsələnin diplomatik və danışıqlar yolu həlli üçün əlimizdən gələni əsirgəmirik. Amma bunu da əlavə edir ki, ABŞ İranın iqtisadi nüvə proqramını inkişaf etdirmək üçün demək, adekvat addımlar da atır. Konkret Azərbaycana gələndə cənab Fried bayaq da söylədiyim kimi prezidentlə görüşdə bir neçə bəyanat səsləndirib. Bunlar ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda demokratik islahatlar davam etdirilməlidir. Çünki ABŞ Azərbaycanın müstəqil, firavan, islahatlar aparan ölkə kimi görmək istəyir. Cənab Fried belə deyir və deyir ki, zəif Azərbaycan Amerika üçün heç nə eləyə bilməz. Güclü Azərbaycansa ABŞ-ın maraqlarına uyğundur. Amma biz Azərbaycanı 19-cu əsrin deyil, 21-ci əsrin dövləti kimi güclü görmək istəyirik. Daniel Fried dərhal əlavə edir ki, güclü dövlət nə deməkdir? Güclü dövlətin güclü hökuməti ilə yanaşı demokratik təsisatları, güclü müxalifəti, güclü azad mətbuatı, məhkəmə sistemi də iqtisadiyyatı olmalıdır. Cənab Fried növbəti ildə keçiriləcək prezident seçkiləri ilə də bağlı danışdı. O bildirdi ki, biz ümid eləyirik ki, 2008-ci ildə keçiriləcək bu seçkilər Azərbaycanın tarixində ən yaxşı seçki olacaq. Çünki növbəti prezidentə veriləcək mandat daha uzun müddətli ola bilər. Fried bunu da deyir ki, biz bununla ABŞ-ın ölkəmin hökumətinə mövqeyini çatdırdıq. Amma bu demək deyil ki, Bakı bu tövsiyələri ona görə əməl eləməlidir ki, Vaşinqton belə istəyir. Sadəcə bu onun öz mövqeyinə uyğundur. Bir də əgər imkanımız varsa, mən istəyərdim bir məqamada toxunaq. ABŞ rəsmisi həmin mətbuat konfransında bildirdi ki, Prezident İlham Əliyevi ötən ay Moskvada keçirilən görüş barədə də məlumatlandırıb. Söhbət təbii ki, ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice-in keçirdiyi görüşlərdən, raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı danışıqlardan gedir və o bildirdi ki, Qəbələ RLS-dən istifadə ilə bağlı müzakirələr də davam eləyir və əgər Azərbaycan bu niyyətində qalacaqsa, bundan sonra da bu haqda Bakı mütəmadi olaraq məlumatlandırılacaq. Bir də enerji layihələrinə toxundu və bildirdi ki, Türkiyədə yaşanan gərginlik Transxəzər layihəsinin baş tutmasına mani ola bilməz. Türkiyə və Azərbaycanla danışıqlarda həmişə bu məsələ gündəmdə saxlanılır. Yerli ekspertlər, mən mətbuat konfransından sonra dərhal bir neçə ekspertlə söhbət elədim. Onların bəzisi hesab edir ki, Daniel Fridin Bakıya səfəri əsasən elə İranla bağlıdır və ola bilsin ki, yaxın zamanlarda İrana qarşı hansısa hərbi ya diplomatik, bəlkə iqtisadi təzyiqlər ola bilər və bu yüzdən məsləhətləşmələr aparılır və elə Cənab Frid də mətbuat konfransında deyirdi ki, İranın qonşusu kimi Azərbaycandakı dostlarımız bundan xəbərdar olmalıdırlar. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, Vaşinqton bir daha Azərbaycanı güclü bir dövlət kimi görməklə yanaşır, həm də demokratik dövlət kimi görmək istəyir və yaxın aylarda islahatların aparılmasını tələb edir və hesab edirlər ki, bu səfərdən sonra jurnalistlər əfv oluna bilər, mətbuatla bağlı hansısa addımlar atıla bilər. Bəzi ekspertlər isə məsələn, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Mehman Əliyev isə deyir ki, ola bilsin ki, bu demokratik islahatların ləng getməsindən istifadə eləyərək Vaşinqton müəyyən mənada nələrəsə nail olmaq istəyir. Konkret İran məsələsində, enerji layihələri məsələsində. Yaxın, məndə olan məlumatlar bu qədər. Yəqin ki, daha bu görüşlə bağlı, bu deyilənlər haqqında daha sonra daha ekspertlərin fikirlərini ətraflı şəkildə çatdırmaq imkanımız olacaq.
Çox sağ ol, Şahnaz. Daniel Fridin Bakı səfəri haqda və onun keçirdiyi mətbuat konferansından Şahnaz Bəylərqızı danışdı. Azərbaycanda həmişə bir sual yaranır ki, Amerika demokratikləşmə haqda öz bəyanatlarında nə qədər səmimi? Vaxtilə Bush demişdi ki, əgər mənim xarici siyasət barədə nə düşündüyümü qısaca bilmək istəyirsinizsə, Natan Şaranskinin kitabını oxuyun. Həmin kitab isə demokratikləşmədə xarici köməyin vacibliyi haqqdadır, bu barədə az sonra. Bush'un özü isə bugün Erdoğanla görüşür. Beynəlxalq ekspertlərin fikrincə, Amerika prezidentindən Türkiyənin başnazirinin bugünkü görüşü təkcə onu müəyyən eləməyəcək ki, Türk ordusu İraqın şimalına girəcək yoxsa yox. Ekspertlərin fikrincə, bu görüş Amerika-Türkiyə münasibətlərinin hansı istiqamətdə gedəcəyinə də çox mühüm təsir göstərəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Amerika prezidentindən Türkiyənin başnazirinin bugünkü Vaşinqton görüşündən nə gözlənilir? Vaşinqton Türkiyə hələlik Kürt yaraqlıları ilə mübarizədə kəşfiyyat informasiyasını bölüşdürməyi vəd eləyir. Bu Türkiyəni qani eləyirmi? Dövlət katibi Rais son vaxtlar Türkiyəni İraqın şimalına girməkdən çəkindirən bəyanatlar verir. Türkiyə bundan çəkinəcəkmi? Bütün bunların hamısı asılıdır bugünkü tarixi görüşdən. Türkiyədə bu danışıqlardan nə gözləyirlər? İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə xəbər verir.
PKK terror təşkilatının son 20 gündəki aksiyaları Türkiyədə əsəbləri ən gərgin dərəcəyə gətirdi. İctimai etiraz dalğası hökumətin terrorə qarşı mübarizədə qərarlı addımlar atmasına önəmli dərəcədə təkan verdi. Türk mediası noyabrın ilk 5 gününü böhranlı günlər şəklində xarakterizə etdi. Ankara'ya gələn dövlət katibi Condoleezza Rice, prezident, baş nazir və xarici işlər naziri ilə görüşdü. İraqa qonşu ölkələrin xarici işlər nazirlərinin şənbə günü İstanbulda keçirilən iclasına Rice ilə birlikdə BMT-nin baş katibi də gəldi. İstanbulda qərar alındı ki, İraqın şimalındakı PKK terroruna qarşı qərarlı şəkildə mübarizə aparmaq lazımdır. Noyabrın 3-də axşam Vaşinqtona uçan Rəcəb Tayyip Erdoğan terrora qarşı mübarizədə dost və müttəfiq ölkələri Türkiyənin yanında görmək istədiklərini bildirdi. İstanbuldan Orta Şərqə uçan Condoleezza Rice isə Şimali İraqdakı sabitliyə toxunulmamasının tərəfdarı olduqlarını bir daha təkrarladı. Tarixi görüş şəklində xarakterizə edilən bu Şərdoğan görüşünə 2 saat qala Türkiyə Ağ Evdən gələcək olan xəbərləri gözləyərkən biz də Azadlıq Radiosu adından bu işi yaxşı bilənlərə Türkiyə görüşdən nə gözləyir sualını verdik. İlk müsahibimiz Türkiyənin Vaşinqtondakı keçmiş səfiri, Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Faruq Loğluna görə bu Şərdoğan görüşündən Türkiyəni qani edəcək nəticə çıxmaması halında ictimaiyyətin hökumətə qarşı etirazı daha da güclənəcəkdir. Bunu bilən baş nazir Erdoğan terrora qarşı mübarizədə Ağ Evdən maksimum dəstəyi alaraq vətənə dönməyə çalışacaqdır. Faruq Loğluna görə prezident Bush Türkiyə baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğana Şimali İraqda geniş miqyaslı hərbi əməliyyat keçirməməyi tövsiyə edəcək. Tayyip Erdoğan isə PKK terror təşkilatının Şimali İraqdan təmizlənməsi üçün ölkəsinin qərarlılığını nümayiş etdirəcəkdir ki, bu nöqtədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyəyə verəcəyi dəstək bu şəkildə olacaqdır. PKK terror təşkilatının İraqdakı başçılarının Türkiyəyə təhvil verilməsi, oradakı ofislərin qapadılması, maliyyə mənbələrinin qurudulması və s. Ancaq bölgədə geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi arasında müəyyən dərəcədə narazılıq yarada bilər. Birləşmiş Ştatların qərarlı addım atması durumunda Türkiyənin sərhədin o tərəfində hərbi əməliyyat keçirməsinə ehtiyac qalmaya da bilər. Türkiyə İqtisadi və Strateji Araşdırmalar Fondu TSEV-in prezidenti Can Paker'ə görə isə Baş nazir Erdoğanın Vaşinqtona səfərindən Türk ictimaiyyəti iki şey gözləyir. Bir, yaranmış vəziyyətin sərhədin o tərəfinə hərbi əməliyyat keçirilmədən sülh yolu ilə həll edilməsi. İki, Kürd məsələsinin həllində müəyyən addımlar atılması. Can Paker Amerika hökumətindən qane edici cavab alınmaması durumunda belə Türkiyənin şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirməsinin asan olmayacağını vurguladı. TSF prezidenti Paker Türkiyənin şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirmə ehtimalının Amerika Birləşmiş Ştatlarının bölgədəki siyasətindən xüsusilə İrana qarşı siyasətindən də asılı ola biləcəyini qeyd etdi.
Girər mi, girməz mi? Bugünkü anlaşma ne kadar önəmlidir? Və ya da daha başqa bir aşama düşünürlər mi? O kadar çok yönlü bir şey ki sorun ki bunu böyle bu işle anlaşamadılar demek Amerika'ya giriyoruz. Bu kadar basit değilmiş politikası. Ben ne biliyorsun? Ne olan durum ne olacak? Amerika İran'la ilgili Türkiye'den ne isteyecek? Türkiye bunun ne kadarını yapacak? Yapacak mı? Yapmayacak mı?
Bush Erdoğan görüşüne az kaldı. Neticenin nece olacağı iki liderin medyaya vereceği açıklamadan sonra belli olacak. Meseleyle yakından maraqlanan mütexessislər de görüşün neticesini gözlemeyi tövsiye edirlər. Biz de bu nasihata kulak asaq.
Amerika prezidentinlə Türkiyənin baş nazirinin bugünkü görüşündən nələr gözlənilir? Türkiyədə bundan Mayıs Əlizadə danışdı. İndi isə Gürcüstana keçək. Saakashvili deyir ki, ona qarşı bu nümayişlər yalan üzərində qurulub. Bütün bunlardan faydalanan bir qüvvə varsa, o da Rusiyadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tbilisi'də 10 minlərlə adamın keçirdiyi etiraz nümayişi əvvəl bu tələblə başladı ki, prezident parlament seçkilərini qabağa çəkmək qərarını ləğv eləsin, seçki sistemini islah eləsin. Sonra nümayiş artıq prezidentin istefasını tələb eləməyə başladı. Saakashvili isə deyir ki, əsas məqsəd Gürcüstandakı sabitliyi pozmaqdır, bugün kimi aydındır və işarə edir ki, bunun arxasında Rusiya dayanır. Qaldı ki, seçkiləri qabağa çəkmək qərarına o deyir ki, bununla büdcə pullarına qənaət eləmək istəyirdi. Hansı tərəf haqlıdır, buna toxunmadan onu deyək ki, Tbilisi'də müxalifət nümayiş də eləyə bilir, prezidentin istefasını da tələb eləyə bilir və onlara heç kim toxunmur. İlkin Məmmədova qulağı asaq.
Bu gün artıq 4-cü gündür ki, Gürcüstan müxalifəti Saakashvilinin siyasətinin əleyhinə aksiyasını davam elətdirir. Özü də ilk gündən, ancaq prezident və parlament seçkilərinin gələn ilin yazında keçirilməsini, siyasi məhbusların buraxılmasını və başqa siyasi tələbləri ultimativ formada istəyən aksiyacılar bu dəfə artıq bütün problemlərin həllini prezidentin istefasında görürlər. Baxmayaraq ki, həm ötən cümə müxalifətlə ilkin danışıqlara gedən parlamentin spikeri Nino Burzanadze, həm də dünən ictimai televiziyadan çıxış edən prezident Mikhail Saakashvili bu tələblərin yerinə yetirilməyəcəyini deyir. Hər şeydən əvvəl seçkilər Konstitusiyada yazılan vaxtda 2008-ci ilin payızında baş tutacaq. Həm parlament, həm də prezident seçkiləri eyni vaxtda keçiriləcək, bu sabitlik və əminliyin göstəricisidir. Bundan sonra hər şey ancaq Konstitusiyada, qanunlardakı kimi və ölkənin maraqları və sabitliyi üçün lazım olan qaydada baş tutacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili müxalifətin aksiyasının normal bir hal olduğunu deyib, bildirib ki, bu onların hüququdur. Amma aksiyanın təşkilatçılarını Rusiyadakı oliqarx qüvvələr tərəfindən qızışdırıldığını da iddia edib. Deyib ki, Rusiyadakı seçkilərdən əvvəl Gürcüstanda durumu qızışdırıb, bundan bir xal kimi istifadə eləmək istəyənlər var. Və Gürcüstan prezidenti İctimai Televiziya ilə dünənki çıxışının sonunda vurğulayıb ki, Gürcüstan 15 il əvvəlki ölkə deyil ki, burada mitinglər xaosa, çevrilişlərə, vətəndaş müharibələrinə gətirib çıxarsın. Amma Saakashvilinin bu açıqlamaları ən çox da müxalifəti Rusiya ilə bağlılıqda ittiham eləməsi müxalifətdəki qüvvələri prezidentin əleyhinə daha da qızışdırıb. Bir çox müxalifət liderləri Saakashvilini onları təhqir etməkdə ittiham eləyiblər. Xalq partiyasının lideri Koba Davitashvili hətta çıxışı təxribatçı adlandırıb. Vahid Gürcüstan Partiyasından Konstantin Qamsarxurdiya isə Saakashvilinin yenə də son 3 ildə olduğu kimi boş-boş sözlər və yalanla cəmaatın başını aldatmaqda ittiham eləyib. Müxalifət və hakimiyyət nümayəndələri arasındakı bu söz atışmasının heç bir təhlükə törətməyəcəyinə inananlar da var. Məsələn, dünən Tbilisi'də olan Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə deyib ki, o fikir ayrılıqlarının xoş sonluqla bitəcəyindən əmindir. Mən əminəm ki, Gürcüstan son 20 ildə ciddi inkişaf edib. Ona görə də Gürcüstandakı vəziyyətdən arxayınam. Düzdür, bu demək deyil ki, parlamentin qabağında aksiya keçirənlər dağılışıb evlərinə getməlidirlər. Onlar da öz fikirlərini deyə bilərlər. Amma mən Strasburqa qayıdanda deyəcəm ki, Gürcüstanda çox ciddi, gərgin və intensiv siyasi mübahisə gedir. Amma ancaq siyasi yollarla. Və bu təbiidir. Bura Gürcüstandır və demokratiya da elə budur. Terry Davis'in əminliyini Gürcüstanda bölüşməyən qüvvələr də var və indiki vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün dialoqun lazım olduğunu və öz vasitəsiliyini təklif edənlər də getdikcə çoxalır. Məsələn, məşhur aktyor və müğənni Vaxtang Kikabidze Rustavi 2 televiziyası ilə çıxışında deyib ki, Mən nə vaxt bu qədər adamın narazı qalıb küçələrə çıxdığını görməmişəm. Ortada ciddi bir dialoqa ehtiyac var və mən də öz vasitəçiliyimi təklif edirəm. Başqa biri, Gürcistanlı futbolçu İtaliyada Milanda oynayan Kaka Kalaza isə eyni telekanalda çıxışında müxalifəti və hakimiyyəti sakitliyə çağırıb. O deyib ki, gərək siyasətçilər qara cəmaatın maraqlarını öz maraqlarından üstün tutsunlar. Çünki ölkədə nəsə baş verərsə, Gürcistan batacaq və bunu da hamdan çox adi adamlar hiss edəcək.
Gürcistanda baş verənlərdən İlkin Məmmədov danışdı. İndi isə keçmiş Sovet disidenti, sonralar İsraildə nazir və deputat olan Natan Şaranski ilə Wall Street Journal'da çıxan müsahibə haqda.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Natan Şaranski deyir ki, demokratik ölkə öz demokratiyasından bəhrələndikcə qalan yerlərdə demokratiyanın olub olmaması haqda daha az düşünür. Ya söz düşəndə deyirlər ki, filan xalq demokratiyaya hələ hazır deyil, necə də irqçi bəyanatdır. Bunu Şaranski deyir. Vaşinqtondan Qorxmaz Əskərova qulaq asaq.
Dissident başlıqlı müsahibədə jurnalist Metri Kaminski qərb dövlətlərinin xarici siyasətində demokratiya prioritetləri inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, xüsusən də yaxın şərq regionunda demokratikləşmə proseslərinə xaricdən dəstəyin nə kimi əhəmiyyət daşıdığı barədə suallar vermişdir. 3 il əvvəl Natan Şaranski Demokratiya İşi kitabını yazdıqda, bu kitab Amerika Prezidenti George Bush'un diqqətini cəlb etmişdi və hətta kitabın sonrakı nəşrlərinin birində, kitabın arxı üzündə George Bush'un aşağıdakı sözləri yer almışdı. Stat, əgər mənim xarici siyasət haqqında nə düşündüyüm barədə qısaca məlumatlanmaq istəyirsinizsə, Natan Şaranskinin kitabını oxuyun. Statın sonu. Lakin sonra jurnalist onu da qeyd edir ki, İraqdakı çətinliklər hazırda demokratiya sözünü az qala çirkli bir deyimə çevirmişdir. Jurnalist yazır ki, hazırda həm Şaranski, həm Václav Havel, həm də digər demokratiya mücahidləri bir çox siyasətçilər tərəfindən yaxın şərq kimi mürəkkəb bir məsələyə qatışacağı olmayan soyuq müharibə utopikləri kimi damğalanırlar. Şaranskinin bu ittihamlara cavabı sadədir. Stat, bugün İraqda baş verənlərin demokratiyanın yayılmasının yaxşı ideya olması, yaxud İraq xalqının azad yaşamaq istəyinə heç bir dəxli yoxdur. Statın sonu. Şaranskinin fikrincə Səddamı müdafiə etməmiş və yeni İraq konstitusiyasına səs vermiş İraq xalqı bu suallara cavab verib və hazırda yaşanan problemlər İraq kürdlərinin, sünni və şiə icmalarının milli kimlik üstündə mübarizəsini əks etdirir ki, bu da tamam ayrı bir mövzudur. Fələstində keçirilən demokratik seçkilərdə radikal həməsin qələbəsini demokratiya tərəfdarlarına göz dağı kimi göstərənləri isə Şaranski belə cavab verir. Seçkilər azad cəmiyyət quruculuğunun axırında keçirilməlidir. Əgər azad və demokratik cəmiyyət yoxdursa, seçkilər heç vaxt azad və demokratik ola bilməz. Statın sonu. Şaranski müsahibədə deyir ki, Fələstindəki seçkilərdən qabaq o bu narahatlıqları həm ABŞ, həm də İsrail rəsmilərinə satdırmışdı. Lakin bu uğursuz eksperiment davam etdirilmişdi və sonra məlum nəticələr bütövlükdə demokratiyanı yaymaq ideyasının səhv ideya olmasını sübut edən arqument kimi istifadə olunmuşdu. Şaranskiyin səhvi 1995-ci ildə ABŞ administrasiyası tərəfindən Bosniyada da buraxıldığını qeyd etmişdir. Heç kim 1946-cı ildə dərhal Almaniyada və Yaponiyada seçkilərin keçirilməsi barədə düşünməmişdi, deyə Şaranski öz tezisini müdafiə edir. Natan Şaranski daha bir problemi onda görür ki, azad dünya öz azadlıqlarından bəhrələndikcə, yerdə qalan dünya haqqında daha az düşünür. Şaranski deyir, stat, onlar deyirlər ki, ərəblər demokratiyaya hazır deyil. Necə də irqçi bir bəyanatdır. Maraqlıdır, irqçi olmaq siyasi baxımından qeyri-korrekt sayılır. Amma hazırda demokratiyanı yaymaq ideyasının pis ideya olduğunu demək, kifayət qədər siyasi korrekt hesab olunur. Statın sonu, Qorxmaz Əskərov, Vaşinqton.
Bu, keçmiş Sovet disidenti, sonralar İsraildə nazir və deputat olan Natan Şaranskinin Wall Street Journal'a müsahibəsi idi. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Bakıda küçədə saatlar niyə fərqli vaxtları göstərir? Təkcə ona görə yox ki, pis işləyirlər. Azərbaycanda dəqiq zaman etalonu, dəqiq işləyən saat yoxdur. Müxbirlərimiz Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli Bakıdakı saatlarla maraqlanıblar.
Bağışlayın, saat neçədir?
Yəqin ki, küçədə, avtobusa gedərkən bu sualla tez-tez rastlaşmışsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 16:13 dəqiqədir.
106 telefon xidmətinə də zəng etməmiş olmazsınız. Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Saatınızı düzəltmək üçün hətta xəbər proqramları da köməyinizə çatıb. Paytaxt sakinləri də belə düşünürlər.
Televizor qorxuruz da. Telefonla bağlı saatim.
Alman səfirliyinə işləyirəm. Onların vaxtına uyğun edirəm. Yəni ki, dəqiqə bə dəqiqə yəni.
Televiziyayla, telefonla.
Hal düzəltin amma işləyirik də.
Mən metrodan zannım.
Amma dəqiq vaxtı öyrənmək üçün paytaxtın müxtəlif yerlərində quraşdırılmış saatlara da baxanlar var. Baxıb işləmədiyini, yaxud düz işləmədiyini görənlər daha çoxdur. Etalon saatin olmaması sakinləri çaşbaş salır.
İşləmirlər bəziləri. Əvvəl çox idi, indi işləmirlər saatlar.
Fəvvarələr meydanında var idi saatlar, muzikalinin şeydi. Muzika çalırdı həmişə. Orada o gəzəndə həmişə baxırdıq ora. İndi... Orada işləmir.
Vəbşi şəhərdə mən çox az-az yerlərdə saada rast gəlmişəm işləyən saada. Çoxsa işləmir. Bir icra hikmətinin qabağında yadıma gəl, bir də bulvarda.
Çiçəsinə bir iki də belə baxmışam, onlar deyəsən yaxşı işləmir də. Öz saatimdən nə yoxlamışam, oğan gəlmir də.
Biri var icra hakimiyyətinin yanında, o çox vaxtı qabağa qaçır, bir 15-20 dəqiqə həmişə qabağa qaçır. 134 nömrəli məktəbin arxasında. Nə o da düzdür qabağa qaçır, ona görə o saatlara bir ehtiyac da yoxdur belə.
Deyə gülləni tanıram bu boyda sahildə. Bir tane onu tanıyorum şu. Görsen bir belə deyiz. Bilinmiz ya şu. Nesel saat.
Ama ölkə üçün tezliklə etalon saat alınacaq. Bu, meteorologiya, standartlaşdırma və patent üzrə Dövlət Agentliyinin vətəndaşlara ismarışıdır. Paytaxt sakinləri isə şəhər rəhbərliyinə başqa bir ismarış göndərir.
Dəyişsə yaxşı olar. Dəyişsə biraz səsli olsa, hətta nə bilim, maraqlı olar. Big Ben ki, bu heç olmasa saatdan Big Ben oxşayaq. Bu heç olmasa saatdan biraz London oxşasın.
Gözəl binalar tikilir. Binaların önündə geniş böyük saatlar quraşdırıla bilər.
Bunu mən istəyirəm belə qədimi bir şey olsun. Bunu hər halda Bakı qədimi şəhərdir də. Qədimi saat olsun da.
İcra hakimiyyətinin qabağındakı saat heç onun görünüşünə uyğun deyil o binanın görünüşünə. Çünki saat biraz belə bilinmir nə üslubdadır. O bina isə o yəni arxitektur üslubda olduğuna görə o yəni o saatı dəyişdirsəydilər yaxşı olardı. Hər bir küçəyə uyğun, onun öz landşaftına uyğun elə bilərəm ki, saat qoysaydılar yaxşı olardı.
Bu metroların yanında zamat adam gül keçir oradan.
Memarlar İttifaqının məsul katibi Rafael Həsənov bu fikirləri müsbət qarşılamır. Onun fikrincə şəhərin bir baş saat olar.
Saat olar bir yerdən uzaq baş iki yerdə. Bəs 8-ci kilometr Əhmədli massivında ola bilər belə bir şey olsun. Baş saat belə olmalıdır. Amma hər yerdə ola bilməz axı. Baş saat sayılırsa. Yaşayış binaların üstündə də istəyirlər qoysunlar. Bunlar hamısı layihə ilə olunan şeydir. Heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Bu ideoloji məsələdir. Yoldan keçən bir dənə saat qoymağın heç kəsin ixtiyarı yox taxımına.
Paytaxt sakinləri şəhərin divarlarının saatlarla bəzəməsini istəsələr də memarlar Bakıda Big Ben-ə tay tutulacaq saatın tərəfdarıdır.
Turna Səfərli və Vüsal Əlibəlinin hazırladığı reportajı dinlədiniz. Bu kontekstdə sonuncu reportajımız idi.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bununla da bugünkü kontekst proqramımız başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda gül çiçəkdən hazırlanmış bitməyən simfoniyanın izinə düşəcək.
Kim ki ömrünü güllə bağlayıb, onlar ən xoşbəxt insanlardır.
Qəmbər Hüseyninin dünyaca məşhur cücələrin mahnısının ifaçısını tanıyacaq. Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Üz-üzmə dedin, bəh, bəh, bəh.
cəmaat muzayılıbdır.
Və hər dəfə aktrisa və rəssam Suğra Bağırzadənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bilirsiniz, Ulduz filmi mənim ilk böyük filmimdi. Mən onda 8-ci sinifdə oxuyurdum.
Öncə xəbərlər. Moskvadakı şəxsi arxivlərdən Azərbaycana aid qiymətli kino kadrlar gətirilib. Dövlət Film Fondunun rəhbəri Cəmil Quliyevin verdiyi məlumata görə, nadir sənətli görüntülərdə ötən əsrin 30-40 və 50-ci illər əksini tapıb. Bu görüntülərdə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatından və mədəni yaşamından söz açılır. Kinoxronika materiallarında ünlü sənətçilər Ağa Sadıq Yaraybəylinin, Mirzağa Əliyevin, Ağa Hüseyin Cavadovun və başqalarının sənət fəaliyyətindən bəhs edən qiymətli kino kadrlar da yer alıb. Həbib və Gülxanım New York'u gəzdi. Ünlü rejissor Zaur Məhərrəmovun Həbib və Gülxanım adlı sənətli filmi Türk filmlərinin 9-cu New York festivalında göstərilib. 1989-cu ildə Yaddaş studiyasında çəkilən bu sənətli əsərdə Xızı dağlarındakı Əmbizlər kəndində yaşamış 104 yaşlı Həbib və onun mətanətli arvadı Gülxanımla bəhs olunur. Tərk edilmiş dağ kəndində hər cür rahatlıqdan kənar qalan bu iki adamın kino hekayəti Azərbaycan sənətli kinematoqrafının uğurlu örnəklərindən biridir. Yon Mədəniyyət Dərgisinin yeni sayı işıq üzü görüb. Hacı Qabuldakı məşhur sufi abidəsi Pir Hüseyin Xanəgahı, fədakar pedagog Əbdülqəni Xalisə Qarizadə haqqında yazılar, Qızıl Döyüşçünün Taliyi adlı tarixi araşdırma və başqa məqalələr Yomun bu sayında diqqətə yetirilib. Mərhum rəssam Əşrəf Muradovun əsərləri kitab, albom şəklində buraxılıb. Sənətşünas Sara Nəzirovanın yazdığı bu əsərdə acı talili rəssam barədə önəmli bilgilər də yer alıb. Müəllifin fikrincə, Əşrəf Muradov qızıl gəncliyin təmsilçisi olub və onun yaradıcılığı çağdaş Azərbaycan boyakarlığında görkəmli hadisədir. Xatırladaq ki, rəssamın ilk sərgisi yalnız onun ölümündən sonra 1984-cü ildə keçirilib. Zəngin ailədən çıxan və sovet dönəmi meyarları ilə çox müstəqil həyat sürən Əşrəf Muradov ötən əsrin 50-ci illərində Bakıda şəxsi Mercedes-i olan yeganə şəxs idi. İkinci belə adam. O dönəmlərin partiya rəhbəri Mir Cəfər Bağırov xidməti Mercedes-də gəzirdi. İstanbulda Azərbaycan rəssamlarının sərgisi açılıb. Tüyar sərgi mərkəzində göstərilən əsərlər arasında Lətifə Məmmədovanın, Əbülfəz Fərəcoğlunun, Teymur Rızaevin, Sadiq Babayevin, Əli Eminoğlunun və Məmməd Şirzadovun rəngkarlıq işləri yer alıb. Sloveniyada Mehdi Hüseynzadəyə abidə ucaldılıb. Əfsanəvi Mixailonun xatirəsi İtaliya, Avstriya, Sloveniya sakinlərinin canlı xatirələrində indi də yaşayır. Çox seriyalı telefilmlər, memuarlar silsiləsinə Mehdi Hüseynzadənin abidəsi də əlavə edilib. Sloveniyanın Nova Gorica şəhəri yaxınlığındakı Sompas qəsəbəsində ucaldılan bu abidə Mehdi Hüseynzadənin və sıralarında döyüşdüyü partizan dəstəsinin adını əbədiləşdirib.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar?
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. İz mədəniyyət proqramı davam edir. Bu yaxınlarda Fransanın Nice şəhərində Ümumdünya Floristlər Şurasının 24-cü sammiti keçirilib. Azərbaycandan bu sammitə rəssam Suğra Bağırzadə qatılıb və Fransadan 2 sertifikatla qayıdıb. Ümumdünya Floristlər Şurasının üzvü olan Suğra xanım bugün izin qonağıdır.
Xoş gördük Suğra xanım.
Xoş gününüz olsun.
Suğra xanım, Suğra Bağırzadə kimdir sualının yığcam və maraqlı cavabını düşünmüsünüz mü heç? Düşünməmişsə, bəlkə indi sınayasınız.
İlk növbədə qadın, ana, nənə, sonra isə mənim əsas sənətim mühəndisliyidir. Çünki mən Neft Kimya İnstitutunu bitirmişəm, Kimya Texnologiya Fakültəsini və mənim əsas sənətim plastik kütlələrin emalı üzrə mühəndis texnologdur. Amma sonra isə əlbəttə siz bilirsiniz ki, mən ikinci sinifdən artıq incəsənətdəyim, yəni Cücələrim ansamblının solisti idim və bilirsiniz ki, Cücələrim mahnısının xoreoqrafik quruluşda ilk ifaçısı mənəm, yəni Böyük Teatrın səhnəsində oxuyan o kiçik qız mən idim.
Gözləyirəm tez gəlimiz, güçəmədə dincəlimiz.
özdə böyük Niyazinin dirijorluğu ilə və Səid Rüstəmovun dirijorluğu ilə xalq çalğı alətlərinin ansambli var idi bizdə. Bax, onun da məhz yazılışı mənim səsimdir. Ona görə də bilirsiniz, mən incəsənətdə olduğumdan mən artıq baxmayaraq ki, mən mühəndis idim, mən ayrıla bilmədim kino işindən. Çünki mənim səsim olduğuna görə kinoya dəvət etdilər və mən ikinci sinifdən Azərbaycan Film Kinostudiyasında filmlərin Azərbaycan dilinə dublyajında iştirak etmişəm. Böyük aktyorlarla, böyük rejissorlarla işləmişəm. Elə yadıma düşəndə ki, mən xırda bir uşaq Ələsgər Ələkbərovla, Hökümə Qurbanova ilə bir yerdə onların uşaqlarını səsləndirmişəm. Bu, əlbəttə mənim üçün böyük fərəhdir. Ona görə də mən institutu bitirdikdən sonra bir il Elmi Təqət İnstitutunda işlədim, amma kino o qədər cazibədar idi mənim üçün ki, mən yenə də Azərbaycan Film Kinostudiyaya gəldim və aşkarlama sexində bir mühəndis kimi çalışmağa başladım. Ona görə də mən özümü heç doğrusu bilmirəm nə cür adlandırım. Çünki həm mühəndisəm, həm kinematografçılar ittifaqının üzvüyəm, bilirsiniz filmlərdə çəkilirəm, həm də ki rəssamlar ittifaqının üzvüyəm, çünki artıq mənim əsərlərim bir zövqlü bir əsərlər kimi qəbul edilir.
Suqra xanım, floristlərin Ümumdünya sərgisindən söz açmadan öncə söyləyin görək, kimə florist ikebana deyirlər?
Bilirsiniz, ikebana Yapon sözüdür. İkebana ümumiyyətlə Yaponiyada bir mədəniyyətin çox mühüm bir növüdür. Çünki onlarda hər bir qadın, xüsusilə də qadın ikebananın nə olduğunu bilməlidir. Çünki onlarda ikebananın bilirsiniz üçlük qanunu var. Yəni burada üç səviyyə var. Alt səviyyə torpağı, orta səviyyə insanı, yuxarı səviyyə isə göyü təsvir edir. Ona görə də bu qanun artıq bütün dünyada qəbul edilib. Kim ki ikebana ilə məşğul olmaq istəyir, mütləq buna riayət etməlidir. Amma Yaponların isə bu artıq bir həyat tərzi olmuşdu. Ona görə ki, onların hər birinin evində, hər birinin qadının qadınlığını təsdiq eləmək üçün mütləq o gözəllik yaratmalıdır ailədə. Bilirsiniz, Yaponlar deyirlər ki, kim ki ömrünü güllə bağlayıb, onlar ən xoşbəxt insanlardır. Bir də onlar deyirlər ki, Yaponlar əvvəlcə gözləri ilə yeyirlər, sonra isə mədəyə qəbul edirlər. Gözəlliyə aid onların çox gözəl ibarələri var. Məsələn, onlar stolu gözəl bəziyirlər. Özdə belə bir ibarələri var ki, yemək yeganə gözəllikdir ki, dərhal məhv olunmalıdır. Ona görə də floristika ikebana Yaponiyada çox inkişaf edib. Mən bilirsiniz, Azərbaycandan yeganə insanam ki, bu ümumdünya...
Rəssamam ki, söyləmədiniz. İnsanam ki, dediniz.
Bəli. Ümumdünya Floristlər Şurasının üzvüyə. Əlbəttə, deyəndə mənə aktyor ya da rəssam, mən istəyirəm ki, başqaları məni belə adlandırsın, çünki bu çox məsuliyyətlidir. Əlbəttə istəyirəm ötəsindən gəlim, amma hər halda qoy o birilər məni belə adlandırsın.
Bizim bu dəfəki qonağı Kürt Şeyhdən bitməmiş simfoniya yaradan rəssam Suğra Bağırzadədir.
Onu mən adlandırıram. Siz iki qat sənətçisiniz. Həm aktrisa, həm də rəssamsınız.
Çox sağ olun.
Necə yola gedirsiniz bu iki sənətlə?
Çox yaxşı. Amma doğrudan da mən kinonu daha çox sevirəm. Çünki uşaqlıqdan mən bu sənətin içindəyəm. Çoxlu filmlərdə çəkilmişəm. Bilirsiniz, Ulduz filmi mənim ilk böyük filmimdir.
Daha bəsdir, yetər görüb oynadınız. Bilmirəm, bu nə həvəsdir, məndə səbir qoymadınız.
Mən onda 8-ci sinifdə oxuyurdum, 9-cu sinifə keçmişdim və ondan sonra mən kinodan, indiyana gənc televiziyadan ayrılmamışam. Amma rəssamlığa da çox böyük həvəsim var. Ona görə ki, mən uşaqlıqdan anam mənə gülləri sevməyi öyrədibdi. Çünki anamın həmişə ev dibçəkləri olurdu. Bir də mən anamın xatirinə görə, bilirsiniz, bu floristikaya gəlmişəm. Görəndə ki, anamın gülləri xarab olur, qanı qaralır, mənim də qanım qaralırdı. Çox arzu edirdim. Dirdim ki, onun o yaratdığı, o həyat verdiyi o güllər ömür billah olsunlar. Ona görə də bir çox təcrübələrdən sonra buna nail oldum. Artıq mənim yaratdığım əsərlər həmişə mənim bütün fərdi sərgilərimdə Suqranın solmaz çiçəkləri adlanır. Mən də hər bir sərgimi əlbət ki, anama ithaf edirəm.
Biz davam edir, həziz dinləyənlər. Deyirəm, bu fürsətdən yararlanaq və Qəmbər Hüseyninin məşhur Cücələrin mahnısını dinləyək. Təbii ki, Suğra xanımın ifasında. Qonağı Kürt Şeyhdən bitməmiş simfoniya yaradan rəssam Suğra Bağırzadədir.
Dünən Fransadakı sərgiyə nələr oldu? Nə vaxt özünüz güldü və nə zaman keyfiniz pozuldu?
Bilirsiniz, demək olar ki, keyfim yalnız bir dəfə pozuldu ki, Fransaya bir çox ölkələrdən çox insanlar gəlmişdi. Bilirsiniz, hər bir ölkədən 3-4 nəfər, 5 nəfər, 6 nəfər. Amma mən yeganə insan idim ki, bəli, tək idim Azərbaycanın, nəinki Azərbaycanın, bütün türk dilli dünyanın yeganə nümayəndəsi mənəm o samitdə. Ona görə də əlbəttə ki, çox darıxırdım. Çox istəyirəm ki, Azərbaycandan ya da ki, başqa türk dilli dünyalardan bu samitin üzvləri olsun və mənim təmasım üçün insanlar olsun yanımda. Bu bilirsiniz, həm bir mənəvi, həm fiziki, həm də ki, ümumiyyətlə gözəl haldır ki, həmişə insanın yanında kimsə üzvü olsun.
Oldu. Nələr keçdi?
Bu sərgidə ümumiyyətlə 27 ölkənin nümayəndəsi olmalıdır. Çünki bu 27 ölkə bu şuraya daxildir. Keçmiş Sovet məkanından yalnız Azərbaycandan mən, Sankt-Peterburqdan 3 nəfər, sonra Soçidən 2 nəfər, bir də ki İrkutskidən 1 nəfər bura daxil olur. Ümumiyyətlə dünyanın çox böyük floristləri bu şuranın üzvüdür. Çünki bu çox mötəbər şuradır. Ümumdünya floristikasında baş verən bütün yeniliklər, bütün baş verən hadisələr, nəsə təzə bir yol, təzə bir seçim, bunlar hamısı bu şura tərəfindən təsdiqlənir və qəbul olunur. Ona görə də bu şuranın samitlərində iştirak etmək çox maraqlıdır. Bax, bu samitdə 21 ölkənin nümayəndəsi oldum. Onlar təzə güllərdən öz əsərlərini yaradırdılar və mən yeganə insanam ki, kim ki təzə güllərin emal edərək onları artıq solmaz bir əsər şəklinə çevirir. Mən deyə bilərəm, hansı ölkələr idi? Məsələn, Kanadadan, Çindən, Fransadan, İndoneziya, Makao, Malazin, Yeni Zelandiya, Filipin, Tayland, bilirsiniz, çox belə gül inkişaf etmiş ölkələrdən var idi orada. Floristlər elə gözəl, elə maraqlı əsərlər yaradırdılar ki, bu həm də öyrənmək üçün böyük bir məktəbdir. Burada master klaslar keçirilirdi və biz bütün bu master klaslarda iştirak edirdik. Bundan başqa, bilirsiniz, Summit Fransanın Nizza şəhərində oldu. Onların Phoenix parkları var. Orada elə qeyri-adi, elə gözəl bitkilər, çiçəklər var ki, doğrudan da mən heyran olmuşdum ki, onların nə gözəl bağları var, parkları var ki, onlar belə bir summiti, belə bir mütəbər şuranı öz parklarına dəvət eləyə bilərlər. Amma bilirsiniz, mənim əsərlərim onlardan seçilirdi. Ona görə də mən bu səhnədə çıxış edərkən onlar mənim üçün xüsusi yer hazırlayırdılar. Mən 3 əsər aparmışdım və mən çalışıram ki, həmişə xarici əsər aparanda onları məhz Azərbaycanda bitən güllərdən yaradım. Və bu əsərlərin biri Zəfəranlıq adlanırdı. Mən onu Zəfəran güllərindən eləmişdim. İkincisi Şarım adlanırdı. Mən onu Zambağ güllərindən eləmişdim. Üçüncü əsərim isə Bitməmiş Simfoniya adlanır. Mən bu bağda mı, Azərbaycanda mı yetişən bütün o çöl çiçəklərindən, kiçik bağ çiçəklərindən yığmışam. Yəni bu əsər Bitməmiş Simfoniyona görədir ki, bu sonsuzluğa qədər bunu işləmək olardı. Və mənə 2 sertifikat verdilər. Deməli, birinci sertifikatım dizayn işlərinin yüksək qiymətləndirilməsi sertifikatı. İkinci isə Summit'te geri adı eser lərlə iştirakına görə belə bir sertifikat mənə verildi və əlbəttə bu çox gözəl sertifikatlardır, bu çox qeyri-adi qiymətləndirmədi mənim işlərimi.
Dəqiq adı nə idi Zuraham sərginin?
Ümumdünya Floristlər Şurasının 24-cü samiti.
Belə idi, bəli.
Bəli, və bu floristlər bu samit daxilində öz əsərlərini, öz işlərini yaradırdılar, göstərirdilər.
Mentalitet dolması. Bu dolma başqa dolma. Bu dolmanı yemirsən. Bu dolma özü səni yiyir.
...1905-ci sənədə mən Bakıya daxil oldum. Daxil olub da öz-özümə çox sevindim. Çünki Bakıda olan müsəlmanların hamısını bir sifətdə gördüm. Molla, tacir, bəy, qoçu, yazıcı, neftçi, milyonçu, uçicil... ...hamısı bir rəngdə idilər. Hamısının ağzından tökülən söz buydu. Müsavat, ədalət, xüvvət. Öz-özümə dedim, cəmaatımız ayılıbdır. 1906-cı sənə gəldi. Yenə həmin sifət, həmin rəng. Yenə bəh. 1907-8-ci sənələr gəldi. Bir də baxdım, gördüm nə. Adamlar bir-bir hamamdan çıxırlar. Və hər kəs öz həqiqi donuna girir. Onda bildim ki, Bakı o zaman hamammış. Bəli. Elə ki, hər kəs öz donuna girdi, Bakı yavaş-yavaş qaynaşmağa başladı. Müsavat, xüvvət sözləri əvəzinə özgə sözlər söyləndi.
Qaspa, mənə izin verin, bir-iki kəlmə Rustam Bek haqqında söz söyləyin.
Birinə gəlmə dedilər, birinə yerli dedilər, döymək, öldürmək, qovmaq kəlmələri Asimana bülənd oldu.
Dedim adətdəyə, adətdəyə dayanmadı, haq bildiyə.
Qafqaz müsəlmanlarının bir dənə mərkəz olan Bakıda 1000 dənə mərkəz əmələ gəldi. Mərkəz sahib olan şəxslərin başındakı 1001-i də bir neçə mərkəzə bölünüb hər mərkəzdən bir avaz çıxdı. Bakı oldu qatırlı ağır. Bəli, o gün oldu ki, Bakıda hər kəs özə əsil donuna girdi və özünü bildirdi. İndi hərif istəyirəm ki, bu adamların indiki əsil surətlərini yadında saxlayıb, iqtizai zəmanəyə görə bu əsil donundan çıxıb özgə bir dona girmək istədikləri vaxt əlvəxə olub desin ki, xayır, indi aslan dərisinə girməklə bizi aldada bilməzsiniz. Biz sizin əsillərinizi vaxtında görmüşük və kim olduğunuzu yaxşıca bilirik.
Bu böyük bir həqarətdir. Sabah qəzetəmdə bunu yazaram.
vəssala. Sən murdar donunu çıxardıb hamama girirsən ki, murdarlığını təmizləyəsən. Amma mən bilirəm ki, hamamdan çıxan kimi o murdar dona girəcəksən, ay yazıq. Hamamçı Molla Nəsrəddin, 4 avqust 1911-ci il.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Его превосходительству господину
Затялилери, cənab Bakı qubernatoru.
Ham laget yaşayırdı, laget yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Gül çiçəkdən bitməmiş simfoniya yaradan bir rəssam, Suğra Bağırzadə bu izin qonağıdır.
Siz bir neçə əsərinizin bayaq adını çəkdiniz. Ümumiyyətlə, əl işlərinizi kimlər qoyur onların adını?
Özüm.
Özünüz.
Bəli, çünki bu əsərlərdə mənim ruhumdur, mənim istəyimdir, mənim əqlimdir. Ona görə də mən onları necə görürəmsə, cəmaata nə cür göstərmək istəyirəmsə, çalışıram elə ad verim ki, onlar mənim ruhumu, mənim qəlbimi düzgün qəbul etsin.
Son sual verirəm.
Buyurun.
Belə hobbilərdən və ya sənətlər, üstəlik də dünya miqyaslı sərgilər bütövlükdə mədəniyyətə nə qazandırır?
Bilirsiniz, hər şey. Ona görə ki, onlar görəndə ki, Azərbaycanı mən təmsil edirəm, mən ora gedəndə Azərbaycanın bayrağı mənim yanımda olur, Azərbaycanın musiqisi. Hətta mən gedəndə həmişə Azərbaycanın şirniyyatının paxlava, şəkər bura aparıram. Görsünlər ki, bizdə nə cür yeməklər var. Mən istəyirəm ki, bir vaxt Allah qoysa, bir zaman gələr ki, mən onları öz ölkəmizə dəvət edə bilərəm. Elə bir samiti bizim ölkədə də keçirmək ixtiyarım var. Yalnız buna hazırlaşmaq lazımdır və elə bir mötəbər insanların Azərbaycana gəlməsi, bundan başqa 27 ölkədə Azərbaycanın adının çəkilməsi bu əlbəttə bizim dövlətimiz üçün az deyil. Nostalji
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm
sizə. Çox sağ olun,
siz də yolunuz açıq olsun.
Çox sağ olun.
Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəşçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Siyasətdə ağzını açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar.
Yap gələndə yapsa olar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlıyam.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.